Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 30. jul po Gregorijanskom, a 17. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveta velikomučenica Marina, u narodu poznatija kao Ognjena Marija. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sveta arhijeretska liturgija u Kusatku u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh služio u hramu Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Vladika Niški Arsenije na svečanostima u Kijevu. Vaseljenski patrijarh služio u Rumunskoj crkvi. Haldejski patrijarh protiv osnivanja hrišćanskih oružanih snaga. Sveta mučenica Marina, Ognjena Marija. Rodom iz Antiohije Pisidijske od roditelja neznabožačkih. Tek u 12. godini ču Marina za Gospoda Isusa Hrista kako se vaploti od prečiste deve, kako čudesa mnoga stvori, krsnu smrt primi i slavno vaskrese. Njeno mlado srce raspali se ljubavlju prema Gospodu i ona se zavetovaše da se nikada neće udavati i još željaše svojom dušom postradati za Hrista i krstiti se u krvi mučeništva. Njen otac omraznu je zbog vere njene i ne smatraše je ćerkom. Namesnik carski Olimvrije, saznavši od Marine da je ona hrišćanka, poželeo je od nje najpre da mu bude žena. A kad Marina to odbi, on joj naredi da se pokloni idolima, na što sveta Marina odgovori: neću se pokloniti ni prineti žrtve bezdihanim i mrtvim idolima, koji niti sami sebe poznaju, niti pak znaju da li ih mi čestvujemo ili bezčestvujemo. Ne dam njima one časti koja pripada samo tvorcu mojem. Osudiše je na posečenje mačem. Pred samu smrt javio se Gospod Isus s angelima. Posečena beše u vreme cara Dioklecijana, no dušom i silom ostao u životu na nebesima i na zemlji. Jedna ruka svete Marine nalazi se u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori. U Albaniji, pak na planini Langa, Višohridskog jezera, nalazi se manastir svete Marine sa jednim delom njenih čudotvornih moštiju. Mnogobrojna čudesa događala su se i događaju u ovom manastiru, kojih su svedoci ne samo hrišćani, već i muslimani. Toliko poštovanja imaju Turci prema ovoj svetinji da nikada nisu hteli dirnuti ni u svetinju, niti u imovinu ovog manastira. Jedno vreme, čak, Turčin je bio tutor ovog manastira.
To end of baptism.
Hrišćanske meridijane kao i uvek započinjemo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedelju 28. jula, kada naša sveta crkva proslavlja sveto Kirijaka i Julitu, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u selu Kusacku, arhijerejskom namjesništvu Jaseničkom, u hramu Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog, gde kao parosi službuju protojerej Dejan Brkić, starešina hrama, i protonamjesnik Dalibor Novaković. Episkopu su tokom svete liturgije sasluživali arhijerejski namjesnik Jasenički, protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, protojerej Stavrofor Radenko Gavrilović, iguman Petar Dragojlović, protojerej Mile Milovanović, protojerej Dejan Brkić, đakoni Uroš Kostić i Vladimir Stepanović, kao i mnogobrojni verni narod sela Kusatka i okoline. Preosvećeni vladika se u svojoj besedi osvrnuo na pročitani odeljak iz Svetog Evanđelja i rekao da nas ono poučava u veri i da sve biva po meri naše vere u Boga. Još je rekao da je vera život u crkvi i da je to svojevrsno bogosluženje. Podsjetio je vladika da se reč vera najviše ponavlja u Svetom pismu i da jedino ona može da nas privede Bogu. Posle svete liturgije usledio je prigodan kulturno-umetnički program koji je primenio KUD iz Kusatka, a nakon toga trpeza ljubavi u manastiru Pinosava koji je pripremio starešina hrama Dejan Brkić sa sabratom ocem Daliborom i vernim narodom, javlja nam đakon Vladimir Stepanović. U ponedeljak 7. po prazniku silaska Duha Svetog na Apostole 29. jula, preosvećeni vladika Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, jerej Aleksandar Mirković i đakon Aleksandar Đorđević. Četcirili su gospodin Vladan Stepović i Dimitrija Koljović. Za pevnicom je bio otac Branislav Matić sa vernicima. Evanđelje po Mateju nam donosi priču o tome kako su se Jevreji sablaznili o Hrista i onome što je on izgovorio i činio, na šta Gospod odgovara: ne biva proroka bez časti osim u otadžbini svojoj i u domu svome. Preosvećeni se obratio vernom narodu po drevnoj crkvenoj tradiciji, tumačeći sveto pismo. Vladika je istakao da treba da se zamislimo nad rečima koje su ovdje napisane. Apostol Pavle govori: a onima koji su napolju, sudit će Bog. Dužnost svakog hrišćanina je da se bori protiv greha, a ne protiv čoveka, da osuđuje greh, a ne da osuđuje grešnika. Na kraju besede preosvećeni se dotakao iskrenosti i istine. Bog je ljubav i traži da verujemo u njega i da živimo po toj veri i da ne budemo licemerni, nego da budemo iskreni. Gde je iskrenost, tu je istina. Istina je u Hristu. Posle svete liturgije preosvećeni je podelio svoj očinski blagoslov vernom narodu, koji je blagoslov crkve Božije poneo u svoje domove, prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Yeah. crkvene vesti nastavljamo sa novostima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, služio je 28. jula svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Novom Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop niški gospodin Arsenije, učestvovao je u duhovnim svečanostima povodom obeležavanja dana krštenja Rusa u organizaciji Ukrajinske pravoslavne crkve i mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija. Uoči praznika krštenja Rusa, posle pročitanog molebana na Vladimirskoj gori 27. jula, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Onufrije, zajedno sa predstavnicima pomesnih pravoslavnih crkava, arhijerejima i sveštenstvom Ukrajinske pravoslavne crkve, predvodio je litiju sa čudotvornim svetinjama prema Uspensko-Kijevsko-Pečarskoj lavri. U nedelju 28. jula u Čapljini je osvećen saborni hram Vaznesenja gospodnjeg. Čin velikog osvećenja obavili su preosvećeni episkopi Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije i Diseldorfski i sve nemačke gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva eparhije i vernog naroda. Ovaj saborni hram je sagrađen davne 1911. godine za vreme episkopa Zahumskog Petra. U prethodnom ratu bio je devastiran i zapaljen, a obnova je počela 2007. godine. Obnovu hrama pomogle su institucije vlade Republike Srpske, gradonačelnik Čapljine, kao i mnogobrojni donatori i priloženci. Na 75-godišnjicu od genocida u Velici 28. jula liturgijskim sabranjem proslavljeni su sveti novomučenici Velički i Gornje Polimski i hramovna slava crkve svetih Kirika i Julite. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi podignutoj u spomen na 500 dece, žena i staraca Velike i okoline, koje su 28. jula 1944. godine na najmonstruzniji način ubili pripadnici fašističke princ Eugen i Skenderbeg divizije, potpomognuti balističko-vulnetarskim dobrovoljcima iz Kosmeta, Bihora, Plava i Gusinja, služili su njihova preosveštenstva, episkopi Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i Slavonski gospodin Jovan, uz sasluženje brojnog sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Crnogorsko-Primorske, Budimljansko-Nikšićki i Slavonske. Manastir Hilandar je svečano i molitveno proslavio svoju nebesku zaštitnicu, presvetu Bogorodicu Trojeručicu. Pod omoforom Bogomajke Hilandarsko bratstvo služilo je svenoćno bdenje i svetu liturgiju, posle čega je usledila praznična trpeza za preko 200 gostiju. Službom koja je počela još 24. jula uveče, a završena sledećeg dana ujutru, načalstvo je novoizabrani iguman svetogorskog manastira Kostamonita, arhimandrit Harlampije.
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidom u selu, jer se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka da ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruj njega oni, čim ne darivao, aliluja.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Vaseljenski Vartolomej, služi u petak 26. jula božansku liturgiju u Carigradskoj crkvi, koju je osnovao knez vladar Sveti Konstantin Branković 1692. godine. Ova crkva je posvećena mučenici Svetoj Paraskevi i u njoj svoj duhovni dom imaju svi Rumuni nastanjeni u Carigradu i okolini. Posle božanske liturgije prisutni su razgledali izložbu domaće radinosti kojom je obeležena takozvana svečana godina rumunskog sela. U nedelju 27. jula ustoličen je novi arhijepiskop Tijatirski i velikobritanski Nikita u istorijskoj katedrali Svete Sofije u Londonu uz učešće arhijereja, sveštenstva i brojnog vernog naroda. Uoči praznika krštenja Rusa, posle pročitanog molebana na Vladimirskoj gori 27. jula, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, zajedno sa predstavnicima pomesnih pravoslavnih crkava, arhijerejima i sveštenstvom Ukrajinske pravoslavne crkve, predvodio je litiju sa čudotvornim svetinjama prema Uspensko-Kijevo-Pečarskoj lavri. Na dan krštenja Rusa 28. jula i na spomen ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira u Uspensko-Kijevsko-Pečarskoj lavri održano je zasedanje Sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve pod predsedavanjem mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija. Ovaj sinod je podržao inicijativu blažejšćeg mitropolita Onufrija da se započne proces razmene ratnih zarobljenika i oslobode svi zatvorenici i uspostavi mir u Donbasu. Također na dan spomena svetog ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira, što je dan krštenja istorijske Rusije 28. jula, Svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril odslužuje božansku liturgiju u Uspenskom sabornom hramu Moskovskog Kremlja. Po okončanju liturgije predstojatelj Ruske crkve je predvodio veliku litiju i odslužio moleban kod spomenika krstitelju Rusa na Borovetskom trgu.
Bog siđe, zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka. Ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Haldejska patrijaršija je objavila službeno saopštenje da je protiv ideje o osnivanju hrišćanskih oružanih snaga, pošto to protivreči hrišćanskoj duhovnosti koja je usmerena na negovanje osjećanja ljubavi, tolerancije, praštanja i mira. Ona je podsjetila mlade hrišćane koji žele doprineti bezbednosti i odbrani države da se mogu uključiti u redove službene iračke vojske ili federalne policije. Stanovnicima pokrajine Iračkog Kurdistana Haldejska patrijaršija preporučuje mogućnost pridruživanju kurdskim snagama Peshmerga. Crkva Preobraženja Gospodnjeg na Tavoru u Izraelu izbegla je požar koji je zapalio šumu. Reč je o staroj katoličkoj crkvi na ovoj gori koja se nalazi nedaleko od pravoslavne. Evakuisano je 12 katoličkih monaha, a za to vreme su vatrogasci se borili 10 sati da ugase požar. Inače, gora Tavor je visoka 588 metara. Na njoj se Gospod Isus Hristos preobrazio u prisustvu svojih učenika Petra, Jakova i Jovana. Već treći put u poslednjih 6 meseci koptski hrišćani u gornje egipatskom selu u oblasti Minija drže bogosluženje na ulici. Ovo iz razloga što im nije dozvoljeno da legalizuju crkvu u svom selu jer svojevremeno nisu dobili građevinsku dozvolu. Ovo selo sa 2500 vernika osvetilo je crkvu još u decembru 2018. godine. Prema novinskim izveštajima, posle osvećenja policija uzela ključeve od crkve i prekinula dovod vode i struje. Usled zaključavanja crkve došlo je do sukoba hrišćanskih i muslimanskih stanovnika. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava, kao i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 30. jul po Gregorijanskom, a 18. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, zbogom!
Thank you.